Hoxe é un día cheo de delicia, despois dos tres xornadas, eu creo que históricas, non? Deses concertos no mes de xuño do Grupo Fusión Os Ventos, pois queremos que esa pegada quede no mellor sitio do mundo, que é o Auditorio Fusión Os Ventos. Cunha exposición que temos que lembrar que foi unha exposición que se comenzou a ver e que se inaugurou aquí no Bello Cárcere, onde recollía pois toda esa documentación ao longo dos 50 anos de trayectoria deste grupo. Foi unha exposición moi visitada, moi valorada, onde tivemos a oportunidade tamén de xuntar ao grupo, ao completo do Fuxan os Ventos, as persoas que están agora, que estuveron, e tamén foi unha lembranza, como dixen, para a historia dos 50 anos de historia do grupo.